у другій черзі будівництва. Ми не знаємо, що з тим питанням. Мабуть, це питання не зовсім стадіону, це питання інфраструктури міста, області, скажімо так, тому надалі, можливо, варто, щоб ним займалося, власне, області, місто, скажімо так, якщо буде розглядатися питання корекції проекту і відділення тих частин його, які, ну, не зовсім ми б мали ними займатися. Ось, зокрема, під час експлуатації велика проблема з добиранням, з заїздом, з виїздом, це ризиковано, тому що мова йде про об'їзну, про трасу міжнародного значення М-06, серйозні речі. От, тобто, конкретні кроки, які, на нашу думку, є доцільними в цьому всьому процесі. Мабуть, треба відновити діяльність замовника з державного будівництва. Після того провести детальний аудит, аудит всього, що було збудовано, провести аудит якості робіт і розібратися, що реально відбувається з другою чергою будівництва. Мабуть, подивитися на вартість, ну, це вже питання, мабуть, не наше, але розібратися конкретно, що є, тому що... роботи дуже складні, механізми специфічні, це все потребує відповідних фахівців, таких фахівців немає в штаті підприємства. Третє рішення, після того, коли це буде відомо, необхідно прийняти рішення відносно передачі функцій замовника. Ми вважаємо, що, як варіант, функції замовника для того, аби завершити питання будівництва, тому що є, як відомо, частина будівництва, яка не завершена по стадіону. Очевидно, її також треба відкоригувати, тому що те, що було закладено, ну, по-перше, вартість змінилась, по-друге, появилися якісь речі нові, які треба, а по-третє, відпала необхідність в якихось речах, які, ну, скажімо, втратили актуальність внаслідок часу. Тобто треба провести коригування проєкту і, як на нашу думку, функцію замовника будівництва, що відносно завершення цього об'єкту, варто віддати РНДВІ, тому що нам, як експлуатуючій організації, нашому міністерству, безпосередньо керуючому відомству, простіше і зручніше на місці бачити, що конкретно нам треба, і контролювати прозоро, ну, скажімо, завершення цього публічного питання. От. Очевидно, треба прийняти рішення надалі відносно розвитку території навколо, тому що стадіон знаходиться далеко від центру міста, він позбавлений певних елементів необхідних інфраструктури, і саме тому ми втрачаємо багато через те, що ми є поокремо. Стоїть питання того, що буде навколо стадіону, яким чином транспортні шляхи, інші магістралі, трафік туристів, ділових людей або будь-яких інших процесів міста і області буде проходити через стадіон. Відповідно, окремим пунктом все ж таки коригування проєкту, визначення джерела коштів і завершення будівництва. Що стосується зниження енергозатрат, хотілося б ще сказати все ж таки відносно підстанції, що необхідно розглядати її запуск першочерговому, скажімо так, ключі, оскільки електрична підстанція потрібна не тільки стадіону, а й життєво важлива для того, щоб розвивати інфраструктуру навколо. Це великий об'єкт, який стоїть і, очевидно, він має бути запущений в експлуатацію і виконати завдання по розвитку генплану міста чи області. Таке бачення.
Дякую, Денис Ігорович. Ви хотіли сказати? Ні? Добре. Для виступу слово надається Кулініч Ірині Вікторовні, директору департаменту економічної політики Львівської міської ради. Будь ласка.
Доброго дня. Доброго дня. Я є представник Львівської міської ради. Я не буду зараз ще раз повторювати ті речі, які важливі для міста, щоб як і арена Львів, так і аеропорт були введені в експлуатацію, бо насамперед відповідальність за мешканців, за гостей, за туристів, за відвідувачів лежить на міському голові. Але в нас є дуже важливе питання, яке я вважаю за дорученням міського голови я повинна підняти на цьому засіданні. Насправді по державній програмі проведення Євро-2012 з містом держава не розрахувалася за ті роботи, які були проведені в місті, окрім аеропорту і окрім арени Львів. Це є будівництво доріг, які є виконані, по них їздять всі, ними користуються. І насправді це є дві іноземні компанії, це іноземні інвестори, які провели роботи на суму 158 мільйонів гривень, і держава ці кошти нам не повернула. Ми неодноразово зверталися до всіх прем'єр-міністрів, до всіх міністрів фінансів, до всіх міністрів інфраструктури і Мінрегіонбуду, але наразі це питання не врегульоване ніяким чином. Чому вони ще важливі? Насправді 158 мільйонів гривень – це практично 80% бюджету розвитку міста Львова. Це є дуже велика і солідна цифра. По-друге, управління капітального будівництва Львівської міської ради, воно практично вже є за ці 3 роки останні розвалене. Тому що рахунки постійно блокуються, колективу як такого немає, всі проекти, які вони вели, вони є, вони пропали. Заборгованість по заробітній платі погасити ми також не можемо. І судового збору міста за проведення цих робіт заплатило цим іноземним компаніям 1,5 мільйона гривень. Тобто дуже шкода, що в рекомендаціях, які є розроблені, проект рекомендацій від сьогоднішнього комітету, не врахували отже ці пропозиції по все-таки поверненню заборгованості, проведення робіт у містах, які приймали чемпіонат Євро. Дякую.
Дякую, Ірина Вікторовна. Для того ми і проводимо сьогодні круглий стіл, для того, щоб в ці рекомендації додати рекомендації тих виступаючих, тих фахівців, які сьогодні будуть виступати. Дякую. За регламент до виступу запрошую. Слово надається Приступі Євгенію Никодимовичу, ректору Львівського державного університету фізичної культури. Будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, то правда, ця проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, це проблема ваги національної безпеки. Україна, я вітаю навпаки всіх нас, на останньому місці за тривалістю і якістю життя в Європі, в тій Європі, куди ми прагнемо вступати. Тобто інвестиції в спорт, в здоров'я молоді, всіх нас є самими гуманними і ефективними інвестиціями. Артуре Леонідовичу, дякуючи позиції вашого комітету, нашого губернатора Олега Синютки, нарешті прийнято розпорядження уряду про передачу університету функції замовника. Ще не підписане, от воно є. Ви розумієте, нами на підставі цього вже існуючого розпорядження кабінет проголосував, опрацьовано техніко-економічне обґрунтування. Що ми вас просимо? Ну, звичайно, я тут погоджуюся з колегою Денисом, треба провести аудит, перезатвердити проєктну документацію, і ми просимо дати нам уже не тих, щоб у 2010 році 16 мільйонів для завершення. Отут міністр спорту, заступник міністра говорив, що на національному не можна проводити легкоатлетичні, а на нашому зоряному стадіоні в центрі Львова можна. Он сидить Віктор Корж, Віктор Петрович 7 років назад сказав мені, слухай, не футболом єдиним, роби 8 бігових доріжок. Ось, ми зробили і просимо цих 16 мільйонів, які, от і Микола Романович, і весь депутатський корпус за винятком вас, от ви не працювали на наш університет, повинні попрацювати, щоб ми зробили той зоряний стадіон. Адже він є базою олімпійської і паралімпійської підготовки. І на правобережній Україні, Артуре Леонідовичу, нема восьмидорожника, тільки наш, де можна проводити. От був Гоцул, ваш перший заступник міністра, був Бубка, хто не був, і Томенко був, Величкович тільки приїжджає, зразу сварить мене депутат. І ви були. Тобто, ну дивіться, 16 мільйонів, смішна цифра. А стадіон, наша база олімпійської підготовки, передбачалась на підготовку до Олімпійських ігор в Лондоні. Корж виділив гроші, почали ми готуватися, а збірна легкоатлетична поїхала до Лондона готуватися, знаєте куди? В Краснодар. Ну, чули той анекдот. Ну, вже далі, це вже не смішно. А Львів і Лондон, у нас тільки Гольфстріму нема, а клімат такий самий. І ото ми просимо. Наступний момент. І був Денис Силантьєв, і наша спільна мечта, дрім з Денисом, з Яною Кличковою. Пам'ятаєш, Денисе, що збудувати там 50-метровий басейн? Ми 2 роки просимо віддати нам наше. Нарешті віддали. І вже є, Денисе, доповідаю вам, інвестор, деньги і проєктна документація на басейн. Перший буде стартувати Силантьєв. Так. Дорогі друзі,
якщо він пенсіонером не стане,
я знаю, подумаю, спитаємо його. Друзі, ви розумієте, Я прошу те, що нам належить. Оце, що ви говорили, Артуре Леонідовичу, порівняйте. Олімпійські ігри в Лондоні наш Зоряний університет делегував 17 своїх представників. 17. Навіть горсовєт не знає скільки. 17. Два золота. Все государство польське – два золота. А в нас в Інфіза, в університету фізкультури, ну це катастрофа. Ні басейну, ні це. І 7 років ми чекаємо, поки наш реконструйований стадіон нам передуть. Слава вам, те, що ви робите. Слава українському спорту. Дякую.
Дякую. Євгену Никодимовичу, я сподіваюся, що Денис Олегович ще в молодому віці зможе відкрити і проплисти в новому басейні, да, чемпіонський рекорд серед ветеранів покаже на львівському басейні. Дякую.
Ще одна секунда. Друзі, це катастрофа. До 10% школярів у Львові міг триматися на воді. Не йдеться про навичку плавання. А в Вінниці ще гірше. Це незмінно.
Дякую. Це є проблема. Я думаю, що ми можемо делегувати Дениса Олеговича в непарламентський тиждень в місто Львів, щоб він вже навчав молодь. Тому, тиждень є плавання у Львові. Да. Добре. Для виступу слово надається Попову Олександру Вікторовичу, заступнику Харківського міського голови у справах сім'ї, молоді та спорту.
Добрий день. Ну, от грустного перейшли к пожеланиям и просьбам, поэтому у нас в Харькове есть центр Яны Клочковой, к сожалению, он маленький, всего 25 метров, я надеюсь, мы построим 50-метровый. Ну, если вернуться к Евро-2012, то сразу хотелось бы, наверное, сказать о том, что город Харьков получил меньше всего денег, и поэтому долги у нас не такие большие, о которых говорилось, но во всяком случае они есть. И хотелось бы сразу, чтобы не забирать много времени, обратиться к рекомендациям, которые будут приняты после сегодняшних слушаний, и внести несколько конкретных предложений именно от города Харькова. А именно у нас остались долги по государственной программе Евро-2012, часть которых уже здесь была озвучена. Это реконструкция аэродрома международного аэропорта Харькова, который не позволяет сегодня сдать этот объект в эксплуатацию и, соответственно, передать его государству. Сумма долга 124 миллиона. При погашении этой суммы будет возможность сделать полноценным наш аэропорт, чтобы он работал, был сертифицирован и так далее. Следующий. Остался долг по дорогам, который был полностью освоен из Харьковского городского бюджета, это 100 миллионов гривен, недополучено за выполненные работы по дорогам городским бюджетом и 250 миллионов областным бюджетом. Это те конкретные предложения, которые в рекомендациях пока не учтены, мы в письменном виде все это отправляли. По программе Евро-2012 была открыта станция метрополитена, и мы собирались запустить еще одну, но, к сожалению, в 2012 году финансирование прекратилось. В этом году кабинетом министров было обещано нам 100 миллионов на достройку нашей станции метро. К сожалению, их получено не было, поэтому хотелось бы попросить включить этот вопрос в рекомендации, для того, чтобы все-таки мы получили эти деньги и смогли получить уже харьковчане в одном из самых густонаселенных районов города станцию метро. Следующий вопрос, который хотелось бы, он уже предпоследний, говорить о том, что у нас мы получили в этом поручении как раз доручити Харківській міській раді за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечити роботу з реконструкції та будівництва стадіону «Олімпік» Харківського державного вищого училища фізичної культури. У нас эта проблема действительно существует. За счет генподрядчика в 2011 году этот стадион был под гарантией государства разрушен. Выполнены определенные работы на 4 миллиона гривен. И в 2012 году эти деньги из бюджета потерялись. Соответственно, мы не имеем ни стадиона, ни денег. Но если говорить о поручение, кому это поручение надо давать. Это стадион государственной формы собственности. Он не относится к территориальной громаде. Мы просто физически не имеем права его приводить в порядок. У нас было несколько прецедентов, когда к нам обращались организации государственной формы собственности. Мы эту услугу оказать не могли. Мы встречались с представителями этого училища, предлагали передать стадион в коммунальную собственность, после чего мы можем его отремонтировать. К сожалению, он принадлежит Министерству образования сегодня. Вот, если вы посодействуете в вопросе либо выделения денег на его реконструкцию, те, которые были обещаны, 12 миллионов, либо передача его в коммунальную собственность, нас устроит любой вариант. Если он будет передан в коммунальную собственность, мы его отремонтируем и приведем в порядок. И последний вопрос, который поручен мне территориальной громадой, все-таки просить, он может быть спорным. В 2010 году, как одна из баз подготовки к Евро-2012 за счет денег частного инвестора, приводился в порядок наш стадион «Динамо». Он находится в центре города, рядом с парком Горького, который является, наверное, достопримечательностью не только Харькова, а и Украины. Мы просили бы провести, может, совместные переговоры с Центральным советом «Динамо» тоже о передаче в коммунальную собственность этого стадиона, для того, чтобы город мог привести его в порядок, и его могли использовать все харьковчане, и, конечно же, все члены общества «Динамо» Харьковского на нем заниматься на отремонтированном за городские средства. Вот пожелание территориальной громады. Спасибо.
Спасибо, Александр Викторович. Как раз те пожелания, которые вы сегодня озвучили, они у нас все записываются под стенограмму, идет стенограмма. Поэтому, естественно, в рекомендациях мы будем учитывать, отрабатывать, перерабатывать тот продукт, который у нас сегодня есть. Я бы зараз хотел бы слово надать голове ФСЦ «Динамо» Кражу Виктору Петровичу, как раз там питание.
Шановний Артур Леонидович, я хочу подякувати за можливість бути присутнім. Голова у нас Арсен Борисович Аваков.
Да, перепрошую, да, це був заступник. Буквально
я хотів би сказати наступне, що я дякую насамперед за те, що товариство «Динамо», його керівництво взагалі узнало про таке прохання міської ради Харківської. До речі, я хочу сказати, що це вже друге намагання міської ради, як ми знаємо, прийняти рішення міської ради стосовно приватного майна і небажання і нерозуміння того, що треба хоча б поставити до відома власників об'єкту, перш чим приходити до Верховної Ради і вимагати, значить, його передачу. Я хотів би запитати заступника мера, щоб він сказав тут під стенограму, який з об'єктів товариства «Динамо» не відповідає сьогодні вимогам спортивним. Це база, яка є базою олімпійської підготовки, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тобто, вона вже в зв'язку з цим повністю відповідає всім вимогам. На Олімпійські ігри в Лондон легкоатлети готувалися саме в «Динамо». 4 олімпійські чемпіони там підготовлені за останні 10 років. І всі успіхи Харкова пов'язані саме з виступами динамівців. Я всій громадськості сьогодні і депутатам кажу, стадіон «Динамо» в повному порядку. Це є приватна власність правоохоронної громади, правоохоронного колективу. І я хотів би наголосити, що ті листи, які пише міська рада, це порушення закону, це неправдива інформація і це дискредитація великого динамівського колективу. Я просив би оградити нас від подібних заяв. Користуючись нагодою, я хочу сказати, що як народний депутат України 5-6 скликання, я добився передачі міській громаді і сприяв прийняттю розпорядження Кабінету міністрів про передачу стадіону радіорелійного заводу в Харкові. До сьогоднішнього дня там палець ніхто не вдарив, він в комунальній власності. Я можу назвати ще мінімум 10 стадіонів, які є занедбаними і знаходяться в густонаселених районах міста Харкова. Ніхто ними не займається. І територія, яка знаходиться рядом із стадіоном і є предметом цієї дискримінації, ніякого відношення не має. А звідомо до «Динамо», звідомо міської влади, вона передана приватним власникам, добре відомим в місті Харкові, колишнім і сьогоднішнім народним депутатам, які нічого там не роблять. І у міської влади немає до них ніяких претензій. Я, користуючись нагодою, хочу передати в президію відкритий лист товариства «Динамо» до депутатів Харківської міської ради. Я розумію, що він десь в шухляді у товариша Кернеса лежить. Я прошу ознайомити депутатів міської ради. І я просив би вас не порушувати закони, мати совість елементарно. Панове керівники міста Харкова, я як харків'янин вам 40-річним стажем про це хочу сказати. І ще закінчуючи скажу, що в цей стадіон вкладено майже 15 мільйонів гривень тільки за останні роки. Там безкоштовно займаються діти, правоохоронці. І всі ліцензії харківські на участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро належать динамівцям. Я хочу сказати, що ми будемо звертатись за, як кажуть, захистом нашої честі і достоїнства, будемо так говорити, «Динамо». І просимо сприяти в наданні правової оцінки діям Харківської міської ради. Саме в той час, коли, наприклад, стадіон «Металіст», про який тут говорилось, гордість не тільки Харківщини і навіть всієї спортивної громади, я ж скажу, що там не ступала нога легкоатлета, а там лежить покриття дуже коштовне. І сьогодні цей стадіон, за моїми даними, винний різним інстанціям сотні мільйонів гривень. Він банкрут. Є чим займатися. А той парк Горького, який рядом з стадіоном «Динамо», і все нам протиріччя ставиться, там безкоштовно можна постояти тільки під деревом. Все інше там за великі гроші надається дітям і мешканцям Харкова. Я дякую за увагу і сподіваюся на розуміння парламентського комітету, з яким завжди у нас було порозуміння. Я прошу захистити наші законні інтереси.
Дякую, Віктор Петрович. Я думаю, що наш комітет зробить з цього вашого виступу певні висновки і певні кроки. Я впевнений, що все ж таки міська влада Харкова буде більше приділяти часу. І
ми просимо припинити це містечкове рейдерство.
Я думаю, що спортивні об'єкти ми не дамо не під яке рейдерство, місті Чекове, не під всеукраїнське. Дякую. Запрошую до виступу Поворозника Миколу Юрійовича, директора департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації.
Дякую, Артур Леонідович. Я би хотів, напевне, сконцентруватися більше на тих проблемах, які в нас залишилися після проведена Євро-2012. Хотілося б сказати, що багато роботи було в Києві зроблено. Це і нові станції метро, і розв'язки, і дороги, і аеропорти, і тому подібне. На щастя, нас на сьогоднішній день вже практично не залишилося боргів, тому що ми за рахунок міського бюджету потихеньку відшкодовуємо кошти за виконані роботи. Але в нас залишилися проблеми з об'єктами, які були початі як до Євро-2012, так і під час, безпосередньо для Євро. Це, в першу чергу, це Підільсько-Воскресенський мостовий перехід. Всі просять гроші, я теж його запрошую. Нам потрібно десь приблизно 130 мільйонів доларів Сполучених Штатів для того, щоб добудувати цей міст. Ми зараз в пошуку інвестора, там практично є деякі домовленості. Пошук інвестора на добудування цього мосту, а також безпосередньо самої станції, безпосередньо самої лінії метрополітену. В нас залишилися проблеми по будівництву доріг до аеропорту Жуляни, по проспекту Бажана, проспекту Перемоги, але ми потихеньку за кошти міського бюджету їх, я думаю, що ми їх добудуємо. От. На жаль, у нас залишилися недобудованими і досить серйозно недофінансованими це приймальні відділення, які будувалися під Євро-2012, це в першу чергу Олександрівська лікарня і на Підвисоцька номер 12, тому що ми ремонтні роботи за рахунок місцевого бюджету зробили там, і вони практично готові, але туди жодної копійки не виділено було на обладнання цих приймальних. Вони достатньо коштовні, тому там в цьому є на сьогоднішній день проблематика. І проблематика є на сьогоднішній день якраз тим, тому що про нього щось спочатку сказала, потім забула, це ДП фінансування інфраструктурних проєктів. У нас теж міські комунальні підприємства отримали там безпроцентні кредити під державні гарантії. Вони спливають в 2017-2018 році. На жаль, поки що розуміння, яким чином ми будемо віддавати ці кредити під державні гарантії, ми не маємо і не розуміємо. Тут, в принципі, в мене все. По великому рахунку, я би не сказав, що в нас Але я говорю тільки за місцеві об'єкти, які належать місцевій громаді. Тобто ми говоримо зараз про НСК Олімпійський і все, що з ним зв'язано. Тільки про об'єкти, які стосуються міської влади.
Дякую, Микола Юрійович. Я хочу до виступу запросити народного депутата України, члена нашого комітету Силантьєва Дениса Олеговича. Будь ласка.
Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемый Артур Леонидович. Ну, так получилось, что я с 2008 года был сопредседателем Комитета общественного контроля за Евро-2012. Вот. И целью нашего комитета это был такой информационный мост между общественностью и организацией, которая готовится к проведению, государственными организациями, которые, государством, которая готовит проведение чемпионата Европы по футболу. Было очень много предложений от нашего комитета подготовки к Евро-2012. Было изучено очень много опыта, который, не секрет, мы не первая страна, которая проводила чемпионат Европы. Более того, был изучен опыт проведения стран Олимпийских игр, тот же Солт-Лейк-Сити, город, о котором вообще никто ничего не знал, до тех пор, пока там не были проведены зимние Олимпийские игры. После этого там и стал Голливуд снимать фильмы, туда очень много туристов стало ездить, и очень много примеров вот таких вот стран, которые грамотно использовали тот шанс, который у них появлялся в проведении таких крупных соревнований. Как обычно страны проводят такие соревнования? Я буквально два слова скажу. Создается инвестиционный фонд, в который привлекаются деньги. Подчеркиваю, это инвестиции, это не кредиты. То есть люди готовы делить риски. Это не то, что приглашаются там кредиторы, и потом эти проценты нужно отдавать. Этот инвестиционный фонд вкладывает деньги в выгодные проекты. Эти деньги приумножаются, и потом тот процент, который был заработан, вкладывается в инвестицию, в развитие и подготовку инфраструктуры к чемпионату Европы. У нас же, конечно, все, знаете, совершенно наоборот, вопреки всему там богатому мировому опыту и даже здравому смыслу все это делалось. То есть главное было освоить деньги. Вот, ну, те цифры, которые называл Николай Романович, они, конечно, ошеломляют. Вот, и я надеюсь, что хотя бы кто-то из тех, кто действительно отвечал за подготовку к Евро-2012, понесет за это ответственность. У меня такой вот небольшой вопрос. Я не знаю, присутствуют ли здесь представители национального агентства, которое, да, а вы, вот, смотрите, вот по моей информации, не знаю, может быть, я ошибаюсь, в державном бюджете на 2015 рік передбачено 496,7 тисяч гривень видатків на утримання Національного агентства з питань підготовки та проведення фіналу Євро-2012, да, на реалізацію інфраструктурних проєктів. При цьому позики, які були отримані Україною на організацію чемпіонату, фінансуються окремим рядком у бюджеті України та не входять до зазначеної суми. В зв'язку з цим, я знаю, що саме Національне агентство з організації Євро-2012 ліквідували 17 січня 2014 року указом тодішнього президента Януковича. Я не закінчив, зараз, секунду. На його базі було створено агентство з підготовки проведення Євробаскету 2015 року та здобуття права на проведення в 2022 році зимових Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор. У червні 2014 року ФІБА Європи вирішила перенести Євробаскет 15 з України. Того ж місяця Львів відклав свою заявку на проведення Олімпіади 2022 року. А в Національному олімпійському комітеті заявили, що Україна не продовжуватиме боротьбу за ігри 2022 року. Тож, в мене таке питання є, нащо фінансувати агентство і чим воно займається зараз? От якщо ми його зробили там іншим, для підготовки до баскету, до Олімпіади, зараз ми від всього цього відказались, що зараз робить це агентство? За що воно отримує кошти в 2015 році? Да.
Я вам просто отвечу. То, что вы сказали, оно не случилось. То есть оно было написано на бумаге, но агентство не было реорганизовано, то есть оно не было создано, и те события, которые происходили, они не состоялись. Поэтому Национальное агентство Евроинфопроект остался, как остался. Вот я как руководитель нынешнего его вам докладываю.
Но финансирование вы получаете в этом году?
Мы получаем финансирование только в размере зарплаты трех человек. архивные работы, которые ведутся, и коммунальные услуги. И все, больше ничего.
А чем занимается агентство?
Как центральный орган разрабатывает программы, ведет работу претензионную.
Какие программы?
Программы по изменению.
Евро-2012 уже закончилось. Я готовитесь к следующему.
А мы же с вами тут обсуждали.
Или вы уже работаете по накатанной? Да извините, да, пожалуйста.
Не, ну понимаете, если у вас есть ответы на все вопросы, вы мне тогда их не задавайте. Я же пытаюсь вам ответить, вы меня перебиваете.
Да, извините.
Пожалуйста. Центральный орган исполнительной власти в Украине, кроме всего прочего, имеет кучу всевозможных нагрузок, да, которые нужны. Отчеты, статистика и прочие вещи, да, то есть связанные с функционированием органов, связанные с судебной работой, претензионной работой по тем проблемам, которые остались после Евро-2012. Нужно было, когда мне назначили эту должность, да, я как бы получил хозяйство, вот то, что получил, я его, значит, сократил людей, которые были лишние в то время. То есть отработал программу, что нужно для того, чтобы профинансировать, чтобы закончить строительство и ввести в эксплуатацию по минимуму. Да, для этого были проведены расчеты. Из тех огромных проектов, которые были, вырезаны только то, чтобы аэропорты ввести в эксплуатацию, стадионы ввести в эксплуатацию и так далее. То есть вот вся работа. Ее очень много, на самом деле, она выполняется 3 человеком.
То есть вот эта сумма, она не касается вас, да, 496 тысяч, 400... полмиллиона гривен,
из них 190 тысяч, это архив, который сдали в архив за прошлую, всего лишь. Остальное, там, 200 тысяч на год, на все, на работу центрального органа. Полноценно.
Содержанием офиса, с коммунальными...
Да, коммунальная, зарплата, социальные там вещи, там и так далее. Там, я получаю заработную плату в размере, там, 3600 гривен, все. Точно так же, как еще 2 сотрудника. Больше ничего там нет.
Не, у меня вопрос не в том, там, какую сумму получать, деньги, а в том, чем идут, занимается это агентство, если уже закончилась давно подготовка.
Подготовка закончилась, а проблемы остались. Проблемы остались.
Я потратил один вопрос, Игорь Григорьевич. Чем занимается это агентство? Сегодня есть, мы как раз...
ДПшки, 6 ДПшек.
Да, одну секундочку, Николай Петрович, я веду.
Да,
извините. Том, спасибо, да. Вот. Сегодня действительно у нас есть та проблематика, по которой мы сегодня собрались. Вот, это объект, это недострой. И сегодня это такой номинальный орган, который состоит из 3 человек. И финансирование, если мы разобьем на год, это около 20 тысяч гривен, то я так понимаю, что вместе с коммунальными услугами, с содержанием аппарата, аппарат это руководитель, и я так понимаю, и два человека, это главный бухгалтер и, наверное, исполнитель. Да? То есть это на сегодняшний день номинальный орган. Мы этот вопрос тоже поднимали и будем поднимать, потому что если у нас кто-то должен заниматься недостроями, кто-то заниматься должен теми объектами, которые сегодня существуют, о которых мы сегодня и говорим. Да? И вводить де юре в эксплуатацию те объекты, которые сегодня не введены, тоже должен какой-то орган. Вот он сегодня номинально так и существует, насколько мы понимаем на сегодняшний день. Я надеюсь, правильно ответил на вопрос. Спасибо. Шановні колеги, до виступу слово надається Спільченку Володимиру Володимировичу, виконавчому директору державного підприємства «Національний спортивний комплекс Олімпійський». Будь ласка.
Дякую. Що я можу сказати? Проведення господарської діяльності НСК Олімпійського проходить в умовах, що склалося внаслідок, як, я думаю, що я не один тут такий, недофінансування з боку держави об'єктів, замовником будівництва та реконструкції, яких виступає НСК, в рамках виконання заходів державної цільової програми підготовки до Євро-2012. Фінансування будівництва об'єктів протягом 2012 року здійснилось не в повному обсязі, унаслідок чого станом на поточну дату НСК має непогашену заборгованість перед підрядними організаціями в розмірі, за фактично виконані, я підкреслюю, роботи 144,7 мільйони гривень. Загальна сума недофінансування НСК Олімпійського в рамках програми будівництва 371,9 мільйонів гривень. Загальна сума безпроцентної позики, одержаної НСК від ДП «Фінінпро» та спрямованої на реконструкцію об'єктів, складає 2 мільярди 230 мільйонів гривень за курсом 2012 року. Все вище викладене є наслідком недофінансування заходів програм замовником, і я хочу на цьому окремо підкреслити, не ініціатором, а замовником, яких виступало НСК, що фактично паралізувало роботу підприємства. Як наслідок, наш юридичний підрозділ на сьогодні обслуговує понад 50 справ господарських судах. Тому що всі підрядні організації, які виконували, з якими ми не розрахувалися, подали на НСК Олімпійський суд. Сьогодні я прийшов на комітет Верховної Ради з 7-м за останні 2 роки рішенням про арешт коштів і накладання арешту на майно боржника та заборону його відчуження. Це 7-е за останні 2 роки. 7 числа прийшло 7 арешт. НСК Олімпійський, ну я так скажу, вже устав втрачати кошти, відкривати рахунки, щоб якось функціонувати. Ми змушені були створити досить з 13-го року, зразу після проведення Євро-2012, комерційні підрозділи, які б дозволили не брати у держави ані копійки коштів. І я як дуже згоден з виступом Дениса Ринського, директора арени Львів, НСК Олімпійський за останні 3 роки ні одної копійки з державного бюджету не витратив. Ми проводимо, окрім футбольних матчів, конференції, свадьби, партійні з'їзди, екскурсії, все, що тільки можливо, всім займаємося для того, щоб якось вижити, і писали дуже багато листів у всі інстанції, щоб якось привернути увагу до цієї проблематики, яка існує. Я можу сказати, що дякую голові комітету, дякую Міністерству молоді і спорту, нарешті, як кажуть, нарешті ця проблематика, вона якось піднімається, як кажуть, знизу доверху. В мене є тут, пролунали такі заяви, що НСК Олімпійський може обслуговувати сам борги у розмірі 2,4 мільярди. Так я хочу сказати, що для цього потрібно 65 років робити, не без зарплатні, без витрат на електроенергію, без витрат на будь-що, а тільки розраховуватися за ці позики, які були взяті. Я не хочу тут коментувати за інші підрозділи, але в мене, як у оператора, який зайшов у 13-му році, як менеджера, який зайшов на центральну арену нашої країни, виникало завжди питання, чому НСК Олімпійський взагалі мав сплачувати відсотки по позики Фінінпро, і ми маємо на сьогодні більше там мільйону, у нас лонгація, вже 2,2 мільйони, мені поправляють. І у нас лонгація за лонгацією. Ну, дякую, що зараз ще Фінінпро в нас не арештувало майно і кошти. А наскільки мені відомо, аеропорт Бориспіль, який фінансувався також з Фінінпро, безпроцентна позика. Ну, тобто у нас спортивні об'єкти, я так розумію, найбільш прибуткові в державі. Тому от такі питання. Що стосується того, що казав пан Томенко, наглядової ради. НСК Олімпійський виступав за створення наглядової ради, він її мав, але вона була не функціонована. Тому що там більшість представників тої наглядової ради, яка там була, вони були це було створено ще до 2012 року, і тобто треба просто, є вже положення, є всі відповідні документи, як кажуть, просто треба, ми вийдемо з ініціативи перед Міністерством молоді і спорту, щоб заново переназначити чи перевибрати, як вже буде вирішено, новий склад. І я думаю, що це нам буде дуже стане в нагоді. Що стосується легкоатлетичного питання, яке тут піднімається. НСК Олімпійський зараз готовий приймати змагання будь-якого рівня. Але є питання, які деяких видів легкої атлетики не можуть бути проведені безпосередньо на території стадіону. Це штовхання ядра, метання там молоту і так далі. От. Наскільки я знаю, Микола Володимирович цим питанням дуже ретельно займається, і ми питаємось зараз вирішити це за рахунок підключення верхнього там поля, щоб змагання проводилися, скажімо так, на єдиному комплексі. Тому що якщо зараз проводить змагання, то це на НСК Олімпійську можна, скажімо казати, всі бігові види проводить, а решту проводить в Кончазавпі. Ну, це не влаштовує ні міжнародні організації, ні Федерації легкої атлетики. От так, якщо вкратці. От, у нас є підготовлена презентація, ми її можемо передати в комітет, де проаналізовані сильні, слабкі сторони, де є фінансові показники, де є все. І я хочу ще раз підкреслити, що за період операційної діяльності НСК Олімпійський є прибутковим, за період операційної діяльності НСК Олімпійський не веде жодного судового впровадження за свою діяльність з 2012 року. Тобто всі ці судові позови і все, що стосується заборгованості, вони всі були сформовані державою, і ми, як кажемо, стали просто оператором то недофінансування, яке було утворено на момент проведення Євро-2012. Зона Дякую. Гостинності, Артур Леонидович, я ще одну хвилинку, тут піднімалося вами ж питання стосовно зони гостинності. Зона гостинності на сьогодні знаходиться в аварійному стані. Там постійно происходять суви ґрунту, і якщо зараз не приділити цьому належної уваги, ну, може стати, як кажуть, непоправні якісь такі суви, що і пів стадіону деякі сектора можуть здвинути з місця. От. Тому що стадіон працює майже, кажемо, всі кошти, які заробляємо, ми це витрати на заробітну плату, на обслуговування там «Київенерго» і решти там якихось господарських питань. От, а належне обслуговування з моменту Євро не проводилося, тому що потребується і дах, і решта, як кажуть, комунальних систем. От, да, і, тому що ще воно все й не введено в експлуатацію. Підрядники, які все це будували, вони відмовляються проводити, тому що кажуть, ви з нами по-перше розрахуйтесь, а після цього ми з вами там будемо щось дивитися, наше воно чи не наше. Треба там щось робити чи не треба. Але треба взяти, мабуть, до уваги, що, як кажуть, футбол проходить, і дуже часто на стадіоні збирається по 70 тисяч глядачів, і якщо щось трапиться, то це буде непоправиме лихо.
Дякую, Володимир Володимирович. Є питання у Величковича, будь ласка.
Ні, не запитання, хотів просто підтримати директора стадіону і зачитати це офіційно, просто щоб ми під стенограму. Це офіційна інформація НСК Олімпійський. Конструкції об'єкта, про яким, якщо говоримо, мають сезонні коливання без ознак стабілізації, що призводить до динамічних коливань об'єкта в цілому і може призвести до негативних наслідків аж до руйнування. У східній частині між підпірними стінками номер 5 і номер 7 відбуваються сувні деформації штучного стрімкого укосу, що може призвести аж загрози навіть для чаші, правильно?
Так, так.
Я чому говорю, кажу, бо це дуже велика проблема, це фахівці, які займаються будівництвом, говорять, що це є проблема номер один, це проблема, напевно, найбільша зі всіх зараз існуючих об'єктів.
Ну, ми саме на це і звертаємо уваги, але стадіон на сьогодні повинен існувати, стадіон повинен, як кажуть, виконувати свою безпосередню функцію, ми повинні проводити футбольні поєдинки, тому що в нас взагалі в державі залишилась арена Львів і НСК Олімпійський, які можуть проводити міжнародні поєдинки з футболу. От. І тому ми, як кажуть, ну, цього неможливо казати, ми проводимо все на свій справ.
Добре, виконували. Володимир Володимирович, дякую. Для виступу...
Ну так, звичайно, ну так, ми стадіон, і стадіон і не повинен цього робити.
Шановні колеги, я перепрошую, але слово надаю тут я. Добре? Це по-перше. Якщо хто хоче виступити, будь ласка, підіймайте руку, чи я надам слово. Добре, будь ласка, зараз вам надам слово. Я так зрозумів, що ми всі хотіли би вас послухати. Це генеральний директор фінансово-промислової групи «Альтком» Павлічов Сергій Валерійович. Будь ласка.
Микрофон в руку. Другої
я директор АК інженерів.
Будь ласка, візьміть тоді слово і мікрофон. Включіть мікрофон. Представтесь, будь ласка. Мене так записано.
Артюх Владимир Григорович, директор компанії АК Інженерія, второй генподрядчик на НСК Олімпійському. Ми вступили в роботу в июні 2010 года. В октябре, вы знаете, довели этот стадион до открытия. Из общей стоимости стадиона почти 4,702,185,000,000 нами было выполнено. Работу мы выполняли, это все отделочные, все инженерии, поле, свет, звук, табло, сиденья, вся инфраструктура, кроме монолитных каркасов и кровли. С самого начала, о стоимости. Если вас спрошу, сколько стоит машина, мне никто не ответит. Если я скажу, сколько стоит Мерседес, более точно. Если я скажу, сколько стоит Мерседес С-класс, уже будет более-менее понятно, о чем мы говорим. Сколько стоит стадион? Существует укрупненный показатель стоимости стадиона такого класса. Класс стадиона Киевского – это уникальный стадион, действительно уникальный, класса элит. Прокуратуре и правоохранительным органам, которые будут заниматься увеличением стоимости, начинать нужно с самого начала, с технического задания, кто заказал класс элит, а класс элит немецким проектировщикам, это означает все дешевое в сторону, и все самое дорогое открыли, и все самое немецкое, даже если это привезли из ЮАР, оно все равно немецкого завода. Это светильники на сумасшедшей стоимости, которые проходили на этом стадионе. Так вот, техническое задание кто-то дал, и в три раза не может вырасти цена стадиона. В три раза это очень грубая ошибка. Грубые ошибки легко искать. Они на виду. Поэтому, пожалуйста, правоохранители, сядьте, разберитесь, тем более, что в своей части, то, что выполняла компания «Эконженеринг» по генподряду, мы были постоянным монитором ревизионных управлений Министерства финансов, ежемесячных, и 6 сводных больших со всех областей Украины. И все эти отчеты есть, и мы ответим по стоимости. Второй момент. Когда закончилось рабочее проектирование? После проведения Евро-2012. А вот когда она закончилась, тогда практически появилась его стоимость. На сегодняшний день не сданных 192 миллиона, из них 60 миллионов выполненных работ. Из этой цифры невыполненных работ я могу засчитать. Вот то, о чем вы упрекаете, что может быть аварийная ситуация. Аварийная ситуация заложена в проекте. Это мониторинг, раннее обнаружение чрезвычайных ситуаций, которые связаны со сложной ситуацией геологии, со склонами. Этот проект не выполнен совершенно. На него не хватило ни денег, ни времени. Стоит он 21 миллион 774 983 гривны в ценах 2012 года, естественно. Из программ, которые касаются систем, системы дровоступа, сигнализации, автоматизации паркинга, электрооборудования, медиатрибун, безналичных платежей, обогрева, ливневок и так далее, всего это 55 миллионов работ невыполненных. Но это было 4 года назад. Меняются требования, меняется ситуация на стадионе. Отсутствует надлежащий сервис всех систем. А стадион сумасшедше сложный. В действительности, по его шикарности, так не побоюсь этого слова, в Европе очень мало таких стадионов. Тем более стадион универсальный. Федерация легкой атлетики абсолютно толково и правильно выдала техзадание. Только Капинорен, швейцарской компании БАС, я вам скажу, что это самое лучшее на сегодняшний день, еще хоть выполнено в 2011 году, самое лучшее и самое современнейшее покрытие. Может быть аналог рулонное покрытие Монда, но господин Борзов два раза лично отказал мне, никаких рулонных, только напыляемая трехслойная Капинор-М Монда позволяет проводить любые соревнования. Любого уровня действительно так. Кстати, вся инфраструктура не только на бег, а на прыжки и вверх, и барьеры, и все закуплено, все на складах и на НСК лежит. Это к тому, что можно проводить на этом стадионе. С 2013 года по сегодняшний день компаниями, которые в основном монтировали инженерные системы Трансэкспо и ДИС, были проведены аудит, и на сегодняшний день те системы, которые нужно восстановить, это порядка 12 миллионов гривен. Из-за чего? Из-за того, что они практически не обслуживались, в том числе и кровли. От кровли, производитель кровли, фирма «Мастер Профи Украина», Днепропетровская компания, двумя письмами 2014-2015 года сняла себе ответственность за безопасную эксплуатацию кровли. Кровля не обслуживается. На кровле тысячи болтов, тысячи всего. На кровле можно прыгать, разводить костер, ничего не будет. Тот пожар, помните, на открытии, эта фигня совершенно не по кровле, а от шоуменов произошла. Но
ее все равно нужно обслуживать. Сегодня одни сняли, мониторинг на чрезвычайных ситуаций не наблюдается, обслуживание систем не наблюдается, а в 2017 году мы заявляемся, что будем проводить европейский финал европейских чемпионатов. Но я прошу обратить внимание и на СКА Олимпийской в первую очередь, все-таки вы определитесь, что из систем нужно вам доделать, что не нужно. В этой большой компании мы все выговорили, очень многие просили денег. Мы не просим денег, за нас попросят, озвучено все. Но определиться, что делать, я думаю, что это дойдет до каких-то 2-3 человек, которые могут это решить, хотят. И до одного, который должен это приказать решить. В конечном итоге раздать нам задание, которое мы выполним и отчитаемся за них. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир Георгиевич. Для виступу слово надається Дудчаку Вадиму Григоровичу, начальнику відділу інспектування у сфері сім'ї, молоді та спорту департаменту інспектування у сфері освіти, науки, спорту та інформації Державна фінансова інспекція України. Будь ласка.
Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні. Дійсно, питання, які сьогодні тут піднімаються, є на часі не тільки цього загалу, який тут зібрався, а й суспільства в цілому. Користуючись нагодою, хочу подякувати Анні Анатоліївні, яка звернула увагу на наш такий доробок. Тобто наша праця є і має свій результат. В той же час я хочу наголосити на інше питання, що є друга сторона медалі. Також, крім того доробку, який зазначений, і всі мають в роздатковому матеріалі і бачать, не буду я повторюватися, хочу наголосити, що фінансування на суму майже 6 мільярдів гривень залишилось поза контролем через ненадання об'єктами зустрічних звірок документів або відсутністю за місцезнаходженням. Ну, тут шановний пан Артюх якраз нагадував це питання. От у нас теж були і по його організаціях такі питання також, що субпідрядні, субсубпідрядні його організації. Ну, так, да, там залучалися і другого, і третього порядку підрядні організації. Ми не могли були їх знайти, і він просто розводив руками, говорив, що ви зі мною маєте справу, а інше вас не повинно цікавити. Ну, про ці факти ми заявляли і повідомляли правоохоронні органи. У нас з ними, звичайно, налагоджена співпраця. І з 2008 року, відколи ми це питання, як то кажуть, залучилися як контролюючий орган, в тісній співпраці як з Генеральною прокуратурою, Службою безпеки і МВС. Не тільки тут в місті Києві з центральними органами, а й територіально по тих областях, по тих територіях, де залучалися до проведення, які території залучались до проведення цих заходів. Також хочу, користуючись нагодою, звернути увагу, що на сьогоднішній день, от згідно даних агентства і ревізіями також ми підтвердили, є заборгованість 1,2 мільярда перед підприємствами за виконані роботи. І лише контрольними заходами, якими ми провели, лише підтвердили 6 мільйонів. З цих 1,2 мільярда. Інші не підтвердили і не змогли підтвердити у зв'язку з тим, що відсутні документи, належного бухгалтерського обліку немає підприємств. Також ви знаєте з нашої ситуації, яка склалася в Донецькій області, також цієї ситуації, що ми не можемо туди потрапити фізично і немає можливості. Також присутня є ця ситуація. Про такі заходи ми теж повідомляли. І ще одним із таких факторів, що не могли підтвердити, от, зокрема, наприклад, той ж самий Олімпійський, про який мова йдеться, для того, щоб сказати з впевненістю, Соня заявляв, виконавчий директор, про цю, що в них там 144 мільйона заборгованість перед підприємствами. Для того, щоб нам її підтвердити, більшість цієї суми – це є приховані роботи. Або роботи, які фактично здані, але не оплачені по двох простих причинах. Перша – згідно законодавства на них оформлені належним чином акти виконаних робіт, і вони прийняті, і із-за того, що немає коштів, не можуть оплатити. А друга причина – є акти, але вони в належному законодавчому стані не прийняті, не оформлені. І це теж має місце, на це треба звертати увагу. І для того, щоб це зробити, необхідно контрольні обміри робити. Ще раз хочу повторитися. І ці контрольні обміри з залученням фахівців зможуть підтвердити наявну реальну картину. Проте оце все питання, воно є дуже дорогим для цього стану. Але вихід ми тільки бачимо в цьому напрямку, тому що він визначить реальний стан. Враховуючи той факт, що там, наприклад, от зона гостинності, про яку говорили, і згідно з документів вона має одну ситуацію, а фактично там тільки стіни, фундамент і все. І всередині груда металолому. Вибачте за таке слово, але більше там нічого немає. Реально. Ну і користуючись нагодою, також хочу відзначити, що наразі є чинними три угоди, які по залученню фінансових ресурсів ДП «Фінінтро». Стосовно цих угод, у нас позиція така. По двох угодах надали на 9,9 мільярда підприємствам державного сектору економіки, можна сказати, хочу наголосити, бо тут неправильно було сказано, вона є безпроцентною позикою, надавалася. А оті проценти, про які мова йдеться, це не проценти, а є плата за оформлення і обслуговування цього договору, і вона визначалася між двома суб'єктами, тобто ДП «Фінінтро» і державним підприємством, наприклад, ТНСК «Олімпійський», чи там той «Бориспіль», чи інший, і встановлювалася в залежності від процентного відношення суми договору. Отак вона встановлювалася. І в залежності від того обсягу тих робіт і того, що мало робитися. Тут ми акцентуємо увагу на ті проблеми, що сума непідйомна, і нашими перевірками, ревізіями, контрольними заходами підтверджено, що фінансовий стан цих підприємств, які залучили цю, верніше отримали цю позику безпроцентну, не дає їм можливості взагалі навіть піднімати питання для того, щоб розрахуватися, не те, що вживати якихось заходів. Бо сума є непідйомна, а враховуючи те, що із 6 підприємств, про які говорив пан Божко, там жодне не функціонує, і 5 підприємств взагалі в стані ліквідації, там немає ні керівництва, нічого, вся документація знаходиться в агентстві за його юридичною адресою. І знаючи про такий стан, керівники підприємств, працівники побачили, що вже їм нема що робити, позвільнялися самі, навіть в деяких випадках не було кому передати документи. І це підтверджено нашими контрольними заходами, і це має місце. І це оці 6 підприємств, вони так і є. З них фактично реально існує «Фінінтро», ДП «Фінінтро», яке займається дійсно заходами по поверненню цих коштів, вживає заходи, але теж тут є питання в тому, що непідйомна. Це одностороння ігра, можна сказати. Ті підприємства, до яких, і враховуючи тільки ту ситуацію, вони сильно активно до цих підприємств не застосовують заходи впливу. На що може їм можна і подякувати в цій ситуації. Але якщо підходити з формальної точки зору, то в них є договори, і згідно цих договорів вони повинні вживати певні заходи, і, тобто треба це питання вирішувати, і воно є наразі, і треба вставити крапку в цьому питанні. І ще хочу наголосити, і тут пан Божко наголошував, і хочу сказати, що на сьогодні дійсно існує от три залучення, по двох залученнях 10-го, 11-го ці кошти були роздані в формі позик, а 12-го року кошти, вони на рахунку. І до прикладу я вам хочу сказати, що сума там понад 3 мільярда гривень. Ну це 4,2 з врахуванням тим, що там 3,8. Це з врахуванням тим, що було часткове повернення, от НСК «Олімпійський» повернув деякі кошти. Тобто реальна сума там з самої позики 3 з чим-то. Ну, це не важливо. Важливе питання в тому, що в грудні місяці 2012 року залучення цих коштів було. Просто проаналізувати, що вартували ці 3 мільярда тоді, 4, якщо можна так сказати, і на сьогоднішній день, що вони вартують. І правильно було заголошено, що 17 і 18 рік – це термін повернення цих коштів. І треба враховувати це питання, що рано чи пізно воно буде на носі і дуже серйозно. Тому, виходячи з цього, ми пропонуємо, на завершення вже хочу сказати, що ми пропонуємо на рівні міністерств, центральних органів влади, вжити дієвих заходів щодо введення в експлуатацію збудованих, реконструйованих об'єктів. Це перше. От всі тут наголошували, всі прекрасно знають, що жоден об'єкт не зданий в експлуатацію. Зразу я хочу сказати, що тут буде виникне проблема, і дієві заходи тільки в одному. Оці контрольні обміри, які дуже дорого коштують. Технічна документація теж, яка є дороговартісна і дуже важлива для того, щоб це і без неї неможливо це зробити. І сам реальний стан по заборгованості і по претензійно-позивній роботі між тими державними нашими підприємствами, які там будувалися, реконструювалися, і їхніми генеральними і підрядними організаціями. Також хочемо наголосити на рівні міністерств і центральних органів, це розробити стратегію погашення отої заборгованості, яка існує, про яку я акцентував перед ДП «Фінінпро». Ці 9,9 мільярдів, які надали цим підприємствам, треба, до речі, під час контрольних заходів ми це аналізували питання, і хочу наголосити, що агентством разом з «Фінінпро» ДП розробили